Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, ova mala mehanička ptica poželjela vam je dobar dan u emisiji Vreme muzike, u kojoj ćete danas slušati mehaničke instrumente. Njenoj dobrodošlici pridružuje se i Zorica Premate. Zvuk jedne od mnogih mehaničkih muzičkih naprava koje ćete slušati u današnjoj emisiji Vreme muzike. To su automati koji reprodukuju muziku tako što čoveka izvođača zamenjuje poseban mehanizam. Istorijski podaci svedoče da su ljudi još tokom prvih vekova naše ere konstruisali mehaničke instrumente, udaraljke, ali je tek sa razvojem tehnike u renesansi došlo do procvata automata koji sami sviraju. Danas ćemo pratiti taj razvoj i slušati raznovrsne i neobične automate za koje su komponovali i takvi muzički velikani kao što su bili Handel, Haydn, Mozart i Beethoven. A vi ćete biti u prilici da okušate svoje poznavanje hitova klasične muzike i tokom emisije pogađate koju i čiju muziku sviraju mehanizmi koje slušate. Evo, na primjer, ovako. Mehanički instrumenti imaju iste osnovne grupe delova. Prvo, tu je sistem zvučnih tela, odnosno to su čelične lamele ili valjci, žice, svirale ili udaraljke, a drugo, tu je mehanizam koji ih aktivira po preciznom rasporedu. Treće, tu je pogon ovakvih instrumenata koji može biti ručni, hidraulični, pneumatski, kao i na bazi satnog mehanizma na navijanje. Najvažniji deo ovakvog mehanizma je njegova matrica, odnosno valjak ili prstenasti disk sa utisnutim zupcima ili rupicama ili pak ravna okrugla perforirana metalna ploča, ali i duge trake od tvrdog papira sa rupicama. Ovakve matrice aktiviraju malo pre nabrojana zvučna tela, zvončiće, čelične češljeve, lamele, valjčiće i ostale manje ili veće udaraljke kao i žice kod mehaničkog čembala ili klavira ili svirale kao kod vergla ili mehaničkih orgulja. Mehanički muzički instrumenti ušli su u upotrebu iz nekoliko razloga. Prvi je bio želja da se određena muzika, po želji slušaoca koji ne ume da svira, reprodukuje uvek kada on to poželi. Pa su tako muzički automati preteče masovnih sredstava za reprodukciju zvuka, audio nosača kao što su gramofonske ploče ili kompakt diskovi. Drugi razlog bio je sasvim drugačijeg porekla. Bila je to želja da se stvaraju precizni mehanizmi koji funkcionišu prema želji konstruktora. Dakle, bila je to čovekova radoznalost, oprobavanje i usavršavanje u raznim veštinama izrade takvih automata. Ona želja koja je, na primjer, dovela i do izuma motora na unutrašnje sagorevanje. Treći razlog koji se pojavljivao kada su prva dva bila zadovoljena bio je umetničko-zanatske prirode. Muzički automati, smešteni u mnogim muzejima, svi odreda su ne samo precizno izrađeni od dragocenih materijala, već ispunjavaju i estetske kriterijume. Oni su lepi. Moglo bi se reći da je muzički mehanički instrument bio paradigma socijalnog i društvenog statusa svog vlasnika, kako njegovog ukusa za unutrašnju dekoraciju vlastitog doma, tako i njegovog muzičkog ukusa. Tokom oko pola milenijuma koliko postoje, mehanički muzički instrumenti razvili su se u veoma raznovrsnu i brojnu grupu automata. Najstariji od njih koji postoji i danas su salzburške male mehaničke orgulje Hornwerk, konstruisane 1502. godine i one su dugo godina bile uzor za nastanak velikog broja takozvanih aerofonih mehaničkih automata, minijaturnih orgulja koje su mogle da se koriste prilikom bogosluženja u malim i zabačenim crkvama gde nije bilo mesta za velike instrumente ili tamo gde pastva nije mogla da plaća orguljaše. Također poznat je konstrukt Leonarda da Vincija koji je projektovao prvi mehanički spinet. Veliki razvoj mehanički instrumenti dobili su u razdoblju prosvetiteljstva kada je već i samo njihovo postojanje simbolisalo moć novostečenih i novorazvijenih znanja i veština. Oni su neposredno spajali i prožimali ne samo tehniku i umetnost, već i čoveka sa svojim kreativnim moćima i prirodu, koja je, kao što ste čuli na samom početku naše emisije, mogla biti ovakvim automatima i reprodukovana. Upravo tada nastaju čuveni androidi, lutke automati koji pokretani preciznim mehanizmima i sviraju na nekom pravom muzičkom instrumentu. U 19. veku na scenu u svetu muzičkih automata stupili su mehanizmi sa takozvanim češljevima, muzičke kutije, a sa njima i naprave sa slobodnim metalnim jezičcima kao kod harmonijuma ili harmonike. To je razdoblje kada je konstruisan i prvi mehanički klavir, kao i prva imitacija, odnosno surogat celog orkestra, orkestrion. A godine 1908. nastao je i automat koji zvuči kao gudački instrumenti, virtuoza. Mehanika za automatsko sviranje veoma je usavršena tokom 19. veka, a jedna od novina bio je i pneumatski pogon, patentiran 1842. a potom i primjena elektromagnetizma kojim je izvršena prava revolucija u beleženju i reprodukovanju zvuka, odnosno samom načinu snimanja muzike na matrice. Time su za reprodukciju bile sačuvane čitave individualne interpretacije, dinamički, agogički elementi i fraziranje, što je u mehaničku jednoličnost dotadašnjih aparata unelo novi nivo uverljivosti živog sviranja. Tako su oko 1880. nastali melograf i melotropa, a najvažniji uređaj koji je konstruisan na osnovu ovih mašina bio je mehanički klavir pijanola. Pijanola je 1000 puta multiplikovala privatne i javne prostore gdje se slušala muzika, od građanskih domova do balskih dvorana i crkava. Također, pronalazak fonografa 1877. godine uneo je potpuno novu komponentu u mehaničko reprodukovanje muzike. Izmišljene su naprave i uređaji preteče gramofona i magnetofona. U prvo vreme, dok je fonograf još bio usavršavan, mehanički instrumenti su imali sve prednosti, bolji zvuk, razgovetnost i tačnost interpretacije. A ne manje važna bila je i sama dužina muzike, pošto prve gramofonske ploče s početka 20. veka nisu mogle da traju duže od 3 minuta. Također, pronalazak pijanole i razvoj mehaničkih orgulja poklapali su se sa nastankom i razvojem filma, tako da su u brojnim filmskim dvoranama širom sveta pokretne slike na platnu često pratili baš ovakvi instrumenti. U svetu su tada, krajem 19. veka, radile velike fabrike mehaničkih klavira, Eolian, Velte i Sin, Hupfeld i Pleyel. Što se pak ostalih muzičkih mehanizama tiče, njihova neobična, poetična i kapriciozna imena između ostalih su bila i muzički sat, muzička kutija, serinec, fonola, ruž, panharmonikon, komponium, orkestrion i simfonium. Simfonium, proizveden u Švajcarskoj oko 1880. bio je inovativan stoga što je, kao kasnije na gramofonu, umjesto cilindra koristio perforiranu okruglu tanku metalnu ploču. Tako je na isti pogon i osnovu za zvučnu reprodukciju moglo da se jednostavno montira više perforiranih ploča koje su bile jeftine za proizvodnju i lako su se menjale na osnovnom mehanizmu. Moglo bi se reći i da je ovaj muzički automat bio uzor za gramofon. Zapravo, Simfonium je bio i prvi jukebox na svetu. Bizarnog podatka iz 1935. godine. Tadašnji gradonačelnik Njujorka, Fiorello LaGuardia, ukazom je proterao do tada mnogobrojne tradicionalne verglaše, jer su sa svojim majmunima, koji su okretali ručicu vergla, pravili buku i gužvu po ulicama grada. Naravno, razlog nisu bili nesrećni majmuni, već prosjačenje i nedozvoljena trgovina cigaretama i narkoticima. I tako dalje, jer vergl može da svira naravno istu melodiju onoliko dugo koliko njegov rukovalac može da okreće točak mehanizma. Bio je to Vergl, najsiromašniji rođak mehaničkih orgulja. Već sam na početku naše emisije pomenula neka velika kompozitorska imena koja su ostavila svoj autorski pečat u literaturi za mehaničke instrumente. Sada ćete slušati u celini ili delimično neke od ovih kompozicija. Osim Bachovih sinova Karla, Filipa Emanuela i Wilhelma Friedemana, za mehaničke orgulje pisao je i Georg Friedrich Händel. Kao što se može i pretpostaviti, uz ograničenja tehničko-tehnološke prirode koje su izazvala pojednostavljenje orgulskog sloga i fakture na dva glasa i dve oktave. Slušamo prva tri od ukupno šest komada za muzički sat koje je Händel komponovao 1740. Su ovo Žiga, Arija i Voluntari iz Händelove zbirke od šest komada za muzički sat, odnosno za male mehaničke orgulje raspona od dve oktave, koje je godine 1740. kada je napisao ovu muziku, kompozitor imao na raspolaganju. Josef Haydn je komponovao mnogo više muzike za mehaničke orgulje, odnosno za muzički sat, kako su se tada zvali ovi mali instrumenti, čak 32 minijature, uglavnom obrade kraćih komada vlastite muzike koja je postala popularna. Godine 1793. Haydn je svom poslodavcu, princu Esterhaziju, poklonio jedan muzički sat koji je svirao svitu od 12 njegovih kratkih kompozicija. Evo odlomka. Thank you. Eto, čuli ste i Haydnov doprinos istoriji mehaničkih muzičkih instrumenata, odlomak njegove svite za muzički sat iz 1793. godine. Tri godine pre toga i Wolfgang Amadeus Mozart se zainteresovao za ovaj mehanizam koji je reprodukovao muziku, pa se i sam okušao u pisanju nekoliko obimnih kompozicija za muzički sat tokom 1790. i 1791. godine. O tome postoji podatak iz jednog njegovog pisma od 3. oktobra 1790. koji je upućeno njegovoj ženi Konstanci iz Frankfurta. Odlučio sam da odmah komponujem jedan adađo za majstora muzičkih satova i da tako ubacim još koji dukat u ručicu moje drage žene. Tako sam i uradio, ali pošto je to komponovanje koje prezirem, nažalost nisam bio u stanju i da dovršim posao. Pisao sam svakog dana malo po malo i prekidao, a sad mi je sve dosadilo i zaista bih sve to da napustim da nemam jak razlog da nastavim. Nadam se da ću uspjeti da nateram sebe da dovršim kompoziciju. Eh, da je barem za veliki muzički sat koji zvuči kao orgulje, pa da iz svega izvučem i malo zabave, a ne za ovaj instrument koji se sastoji samo od malenih svirala, pa zvuči suviše detinjasto za moj ukus. Evo sada odlomka Mozartove fantazije za mehaničke orgulje KV608, a svira instrument iz Švajcarskog muzeja muzičkih automata u Sevenu. emisiji Vreme muzike, koja je posvećena mehaničkim instrumentima, upravo ste čuli odlomak Mozartove Fantazije za muzički sat KV608, koju je odsvirao automat iz Muzeja muzičkih automata u švajcarskom gradiću Sevenu. Veliki kompozitor susreo se ovde sa ograničenjem koji je postavio sam mehanizam malih orgulja, odnosno muzičkog sata, kako su se tada popularno nazivale, kao i sa mehaničkim pulsom ritma koji su nametale, ali i sa izazovom da ta ograničenja prevaziđe muzikom koja neće zvučati amaterski niti mehanički. Tako su nastale ove male kontrapunske i karakterne varijacije u kojima automat postiže ritam i fraziranje kao da svira živi orguljaš. Nakon Mozarta i Ludwig van Beethoven se bio zainteresovao za muzičke automate, no u mnogo bogatijem registru, jer je u Beču u to vreme već postojao Panharmonikon, velika mehanička orkestra koja nije samo imitirala zvuk orgulja, već i mnogo većeg instrumentalnog ansambla. Pet komada za muzički sat, Verke one opus 33, pronađeni su nakon Beethovenove smrti i postavili su zagonetku kada i za koje instrumente su napisani, jer je partitura bila tako čudna i neobična da su odmah odbačeni klavir, harfa, orgulje i ostali instrumenti koji bi koliko toliko mogli da je reprodukuju. Muzikolog Kopferman se dosetio velikog muzičkog sata i kada je u Beethovenovoj zaostavštini pronašao rukopis Mozartove Fantazije, čiji ste odlomak malo prečuli, shvatio je da je Beethoven ove male kompozicije namenio za muzički sat. Pet komada za muzički sat štampani su tek u 20. veku i veoma retko se izvode. Slušamo prvi od njih izveden na običnim orguljama.
Thank you.
emisiji Vreme muzike slušate priču o mehaničkim muzičkim instrumentima. Upravo ste čuli i prvi od pet komada za muzički sat koje je oko 1800. godine komponovao Ludwig van Beethoven. Tokom 19. veka bilo je sve više raznovrsnih muzičkih automata, ali i sve manje ozbiljnih interesovanja kompozitora da pišu za njih. Automati su postali muzika za kućnu, javnu i uličnu zabavu i razonodu, a umetnička muzika je krenula drugim pravcem. Ali ne zadugo. Sa početkom 20. veka i usavršenim mehaničkim klavirom, pijanolom, kompozitori su se ponovo zainteresovali za mehaniku. Pijanola inače izgleda kao svaki drugi pijanino. U njega je, pored standardnog mehanizma klavira, smeštena i sprava u kojoj je papirni valjak perforiran prema muzici koju klavir treba da svira. No, snaga zvuka takvog instrumenta zavisila je od snage vazduha koji je prolazio kroz rupice perforirane kartonske trake, a tempo izvođenja zavisio je od brzine kojom su pokretane pedale koji su ceo pijanolin mehanizam i stavljale u pogon. Dakle, pijanola nije bila u stanju da doslovno i potpuno tačno reprodukuje kompoziciju onako kako ju je odsvirao pijanista koji je i perforirao traku. I umjesto da to bude njena mana, ispostavilo se da je baš to njena najveća vrlina. Uostalom, danas se održavaju koncerti na pijanoli. Svirač na ovom instrumentu tada koristi isključivo noge. Naime, pokrećući dve pedale nogama, svirač kontroliše tempo i dinamiku interpretacije koja je, u svemu ostalom, potpuno mehanička. Mehanički klaviri svih vrsta, pa i pijanola sa njima, bili su neverovatno popularni sve dotle dok mehaničke instrumente sa svetske umetničke pozornice zauvek nisu skinuli radio i industrija ploča. No dok je trajala, era mehaničkih klavira beležila je i velika pijanistička imena koja su bila privučena mogućnošću da se baš njihova interpretacija jednom zauvek zabeleži na perforiranu traku i kao takva izvodi svuda u svetu. Trake sa vlastitim zapisima izvođenja sopstvenih dela snimili su između ostalih i Jan Paderewski, Claude Debussy, Enrique Granados, Maurice Ravel, Paul Hindemith, Darius Milhaud i Percy Grainger. Etide broj 17 za pijanolu Conlona Nenkeroua, koji najbolje pokazuje šta je to mogao da ostvari ovaj mehanički instrument, što je sasvim prirodno izmicalo svakom živom pijanisti. Za pijanolu su komponovali i Arthur Sullivan, Paul Hindemith, Darius Milhaud i Percy Grainger, ali je najpoznatije ime od svih kompozitora za ljubljenika u mehanički klavir bilo ime Igora Stravinskog. Čitavih 15 godina na ovaj ili onaj način Stravinski je proveo u društvu sa pijanolom. Dok je smišljao kantatu Svadba, Igor Stravinski se obratio kompaniji Eolion i zapitao da li bi bilo moguće perforirati trake ove kompozicije, misleći prevashodno na klavirsku pratnju. Da bi se što bolje upoznao sa mehanizmom, Stravinski je 1917. godine čak komponovao etidu za pijanolu. Te iste 1917. praveći skice svoje kantate Svadba, Stravinski je smišljao kako bi što vernije postigao folklorni prizvuk i odlučio da kombinuje pijanolu, baš zbog mehaničkog zvučanja, cimbalom, harmonijum i veliki broj udaraljki. Čak je na briselskoj buvljoj pijaci i pronašao dva ruska emigranta svirača na cimbalomu. U međuvremenu je Stravinski na 3 godine bio prodao ekskluzivna prava na svoju kantatu Đagiljevu i odlučio se za kombinaciju od 4 klavira i udarajki, kako i danas postoji ta partitura. Tokom 20. Pleijel je kompozitoru obezbedio studio koji je mogao da koristi kao kancelariju i kao radni prostor, čak i kao salon u kome su se okupljali njegovi prijatelji. Tako je Stravinski za parijski Pleijel i njegove mehaničke klavire perforirao trake sa vlastitim izvođenjima klavirskih verzija Žar ptice, Petruške, Posvećenja proleća, Slavuja, Pulčinele i Svadbe, da pomenem samo najkrupnije kompozicije. Zlatno doba mehaničkih instrumenata, a sa njimi i pijanole, prošlo je 30. godina prošlog veka sa razvitkom industrije ploča i novog medija, radija. Ipak, ovom instrumentu obraćali su se tu i tamo najčešće savremeni američki kompozitori, možda baš iz toga što je u nedostatku dublje i značajnije i tradicija mehaničkih instrumenata bila specifična za američku muzičku istoriju. Slavni John Adams napisao je čak koncert za pijanolu, Grand Pianola Music, ali je najviše za ovaj mehanički instrument pisao savremeni američki kompozitor Conlon Nancarrow, koji mu je posvetio više od 50 etida. Upravo ste čuli i etidu broj 21, Conlona Nancarrowa za pijanolu. Mehanizme i mašine u svojoj muzici su ipak najviše voleli muzički futuristi, a tokom kratkotrajnog i snažnog avangardnog pokreta koji je između 1909. i 3. decenije veka cvetao prevashodno u Italiji. Francesco Pratella je 1910. godine napisao i manifest futurističke muzike, prema kome, između ostalog, treba napustiti konzervatorijume i učiti samostalno i nezavisno, odreći se cele muzičke prošlosti i lepo skrojene muzike, a na koncertima staru muziku zameniti novo napisanom. Samouki kompozitor Luigi Russolo pridružio se ovom pokretu i koju godinu kasnije priložio i svoj kreativni doprinos, muziku buke, odnosno kompozicije koje su se sastojale od raznih zvukova, od šuštanja, grgoljenja, mumlanja i krckanja do najbučnijih udaraca, cviljenja, grmljavine i krikova. Bila je to Rusolova umetnost buke koju je izvodio na svojih 27 specijalnih instrumenata koje je nazivao Intonarumori. Mnogi od njih bili su automati za pravljanje buke, a evo kako je sve to zvučalo. Slušamo kratki odlomak Rusolove kompozicije Veljo Ventoto di una città. Američki kompozitor George Antheil napisao je 1924. godine muziku za dadaističko-kubistički film Mehanički balet Fernana Ležea, ali je njen obim i sadržaj uveliko nadmašio i potrebe i trajanje ovog eksperimentalnog umetničkog celuloidnog ostvarenja. Tako je partitura Mehaničkog baleta bila upućena na koncertno izvođenje i čekala je pune dve godine na svoju premijeru 1926. u Parizu. Bio je to skandal koji je podelio publiku. Jedni su uz bučno negodovanje zbog kakofonije napustili salu, a drugi su isto tako bučno podržavali Antejevo delo. Čak je na ulici došlo i do tuče među njima. Jer na Antejevoj pozornici nisu bili baletski umetnici, već mehanički instrumenti, odnosno svakodnevni predmeti. Desetak pijanola, tri avionska propelera, sedam električnih zvona, sirena, kao i dva obična klavira, ksilofon i mnoštvo udaraljki. Umjesto igrača, scenom su se kretali muzičari i kontrolori pomenutih naprava i instrumenata. Ansambl Schichtwerk odsvirat će sada kratak odlomak mehaničkog baleta Georgia Anteja. Muzika buke svakako nije po ukusu većine, pa je stoga i otišla u istoriju. Današnju emisiju ćemo završiti samo ovlaš dotičući jednu srodnu temu, a to su situacije kada se u muzičkim delima imitira zvuk mehaničkih instrumenata. Naprimjer, jedan od stavova svite Hari Janoš Zoltana Kodaja baš i nosi naziv Bečki muzički sat i dočarava zvuke mehanizma koji smo i mi danas slušali. Rastaću se od vas, poštovani slušalci, odlomkom arije jednog muzičkog androida, lutke Olimpije iz drugog čina opere Hoffmanove priče Žaka Offenbacha. Uz sopran Nathalie Dessay, doviđenje vam želi Zorica Premate.
Tu, c'était chanter, rêver.